Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu 100 godina samoće Gabriela Garcia Marquesa. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Kecmanović, književnik i urednik. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu 100 godina samoće Gabriela Garcia Marquesa. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Kecmanović, književnik i urednik. Vladimir Kecmanović diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za opštu književnost sa teorijom književnosti. Autor je više romana, knjiga priča i eseja. Kecmanovićeva proza doživjela je više filmskih, pozorišnih i dramskih adaptacija i prevedena je na brojne strane jezike. Za svoje stvaralaštvo nagrađen je najznačajnijim književnim nagradama. Po njegovom romanu Top je bio vreo, snimljen je film. Ko scenarista je filma, neprijatelj. Zajedno sa Draganom Bilogrlićem, Dejanom Stojiljkovićem i Danicom Pajović pisao je scenariju za srpsku seriju Senke nad Balkanom. Kreator je ko scenarista igrane serije Žigosani i scenarista serije Državni službenik. Od 2019. godine Vladimir Kecmanović obavlja funkciju glavnog i odgovornog urednika kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije. Vladimire, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao.
Ovo je emisija posvećena knjigama i čitanju. Razgovaramo o knjigama koje volimo, koje nam nešto znače, koje su nas obeležile tokom života. Ti si se za ovu priliku opredelio da nam posebno skreneš pažnju i preporučiš delo Gabriela Garcia Marquesa, delo 100 godina samoće, ali pre nego što počnemo da pričamo o toj knjizi, voleo bih da malo popričamo o tvojim čitalačkim početcima, koje su zapravo bile prve knjige koje si pročitao, kako si došao u dotici sa knjigama, koje su bile te neke rane čitalačke fascinacije?
To sad nije lako da se kaže, malo je davno i ne mogu tačno hronologiju da uhvatim, ali sigurno je da sam, onda su mi prvo čitali, pa da sam i posle i sam čitao bajke, to od pa.
Da.
Toga se sećam, onda se sećam neke faze gde sam tako čitao sve što mi padne pod ruku, onako bez sistema, pa i neke stvari koje nisam najbolje razumeo. Onda znam da sam volio da sam posle i dečje romane da čitam i to sam, ali to je sve bilo na nivou zabave, nečega što te, kako bi rekao, jedini kriterijum je bilo da ti je nešto zanimljivo. Prva knjiga koju pamtim da me se dotakla na drugčiji način, koji nije samo zabava, to je Zamak Franca Kafke. Ne mogu tačno da setim koliko sam imao tad godina, ali bio sam u osnovnoj školi, to je sigurno. I na moru mi je pala u ruke ta knjiga i sećam se da sam mislio da ću to da probam i da odustanem, jer nešto mi je delovalo sumorno i nije mi delovalo nešto što nimalo atraktivno. A onda sam počeo čitam i našao sam se u čudu. To je bilo nešto što nikad nisam ranije ništa slično video i nije bilo jasno o čemu se radi. Video sam o čemu se radi, to je onako jedna potpuno pomerena radnja otkačena, ali mi nije bilo jasno po kom principu ti događaji funkcionišu, šta je to. Ali mi se jako dopalo i to mi je postala omiljena knjiga i negde s tom knjigom sam počeo da shvatam šta je umetnost. I odlučio se bavim, ali prvo sam mislio da će to da bude slikarstvo, prvo sam počeo slikati. Mnogo, što bi rekao Marquez, mnogo godina kasnije sam shvatio da je to što je jedinstveno u Kafke, u Zamku posebno, i u procesu, i u većini drugih stvari, da je logika po kojoj se tu stvari rešavaju logika sna u stvari. I da je zbog toga ne može uopšte da se shvati ni kako to ide, ni da se shvati šta je to što čoveka neverovatno veže za tu priču, upravo zato što prepoznaje svoje snove.
Da.
Ide od njih.
Zanimljivo je da evo i u razvoju Gabriela Garcia Marquesa, kojim ćemo pričati večeras, i kod njega je Kafka odigrao izuzetno značajnu ulogu. On je došao u dodir sa Kafkinom knjigom Metamorfoze, bila zbirka priča, i prosto to kad je pročitao, to na njega ostavilo toliko dubog utisak da je zaista se može i u prozi njegove pratiti uticaj taj.
Taj uticaj je vrlo često vrlo primetan.
Da.
Vrlo primetan.
A da reći, osim Kafke u tom nekom ranom periodu i sazrevanju i školovanju, koji su ti još pisci, koje su ti dela bila značajna?
Sljedeća knjiga koja je bila i posle koje sam odlučio pišem, to je Grobnica Danila Kiša. Tu sam opet, me je fascinirao način, stilski način i kompozicioni kako je to urađeno. I onda mi je dugo vremena trebalo da se otrgnem od uticaja, pokušaja da bi... U to je stigao i 100 godina samoća, između Grobnice i 100 godina na stilskom nivou ima dosta sličnosti. I negde sam dugo mi je trebalo, kažem, da se emancipujem od toga, da pokušam da pišem kao Marques i kao Kiš.
Kod ljudi koji pišu je uvek pitanje koje pisce vole, to i pod čim su utjecem i kako se zapravo oslobađaju.
I dobro, mislim, ima pisaca, ajde, neće da bude maliciozan, ali ima pisaca koji do kraja karijere ne uspeju da se otrgnu utjeca i ponavljaju, pokušavaju da se približe svojim idolima, što je nemoguće, jer svaki pisac je originalan. Ako pokušaš preterano da ličiš na nekog drugog, onda ne možeš da ličiš na sebe.
Da, kao što je Dostojevski rekao, svi smo mi izašli iz Gogoljeg u šinjela, a neki nikad ne izađu iz nečeg šinjela.
A neki su ostali u šinjelu.
Da. I reci, kada si otkrio delo Gabriela Garcia Marquesa, to je bio ovaj roman, je li tako?
Sto godina samoća. Pa sve je to sad, kad bi gledali iz ove perspektive starosne, to se sve dešavalo jako sublizu vremenski, ali meni je to delovalo tada. U tim godinama deluje da je velika razlika u vremenu. Recimo da sam možda u 2-3 godine sreo i Kafku i Kiša i Markesa. A Markesova knjiga je dugo stajala kod dede, mogu sobi tako, one šarene korice, to mi opet nešto delo. Više mi je bilo zanimljivo kako izgleda knjiga, nego što me je zanimalo da vidim šta je unutra. I onda kad sam počeo da čitam, našao sam se u čudu. To je stvarno knjiga neponovljiva. Nije moguće, meni sam godinama posle čitao to bezbroj puta da bih, kako bih rekao, provalio po kom principu je tu je napisano, koja je bila vodilja, na koji način se stvari tretiraju, i mislim da sam posle mnogo vremena otprilike uspeo da to vidim, ali bi jako teško sad to mogli da objasnimo, trebalo bi nam sati da objasnimo koji je način.
Ništa, pokušat ćemo u ovom razgovoru, ajde da naznačimo.
Svakako da tu ima mnogo uticaja Kafku, smo pomenuli, ima dosta uticaja Faulknera, dosta uticaja Borgesa, to vezuje Kiša i Marquesa. Hemingwayovog uticaja, on u 100 godina nije toliko vidljiv kao u nekim drugim knjigama, ali na momente se i on vidi, tako. Tako da, ali uz to tu ima sve i svašta što o čemu bi moglo da se govori. Mislim da, iako je on neverovatno bio slavan pisac i popularan i slavljen, mislim da nije njegovo delo, posebno 100 godina samoće, još uvijek nije dobilo adekvatnu analizu.
Da, iako je jedan od najčitanijih romana i najviše
prodavan. Nema nikakvog spora, svi se slažu da je to genijalno, ali nisam vidio da se neko upustio ozbiljnu i detaljnu analizu svih aspekata književnih tog romana.
Da, i kada bi pokušao ukratko da upišeš knjigu, da o čemu ona govori, to kako bi to izgledalo?
To isto je jako teško, može na 10 načina, ajde da kažemo, jeste, i to je ono što svakako uvek dobro stvaraju dobru komunikaciju sa čitaocima, to je porodična saga. To na jednom nivou je upravo to. Ali uz to nema šta nije drugo. To je zapravo metafora za istoriju celog kompletnog sveta čovjekove civilizacije, koja je data sa elementima istorije ove Markesove zemlje Kolumbije, ali to je samo delimično. Veći deo je potpuno izmaštan i bajkovit, i taj Makondo u koji je smestio radnju postoji samo kod njega. A stvarnost, istorija, realna istorija Južne Amerike i sveta tu služe samo kao materijal za Markesovu igru da napravi knjigu onakvu kakvu on hoće. U tom smislu je dobar primjer ta knjiga i za ovu stalnu priču o vezi književnosti i van književnih fenomena, od ideologije pa nadalje. Naravno da književnost jeste u konekciji sa svim mogućim stvarima, pa neminovno i sa ideologijom, ali se po meni dobra književnost razlikuje od loše, što ideologiju koristi kao materijal, a nije ideologija vodilja. Marques ne samo da nije dozvolio da mu ideologija bude vodilja, nego ni realnost, ni istorijske činjenice, ništa. I u tome je jedan od elemenata veličine te knjige.
A zanimljivo je, ti si do knjige došao zahvaljujući svom dedi.
Jeste.
Tako, a deda i baka, pisca Gabriela Garcia Marquesa, su odigrali bitnu ulogu u formiranju, zapravo stvaranju toponima Makonda.
Da, njihovim pričama, koje se sećao, zasnovao negde tu.
Jeste, i ta kućica babe i dede i gde on boravio, i te priče koje su mu pričali, sve je doprinulo tome da izmešta to mesto Makondo. Za Marquesa, kada pišu o njegovim knjigama i određuju njegovu literaturu obično upotrebljavaju sintagmu magični realizam. Kako se tebi čini ta sintagma, da li ona dobro pogađa suštinu ovaj njegovog pisanja?
Mislim da je to, naravno, svaka svrstavanje književnosti pod neki firmu je uslovno i pomalo nasilje nad širinom koju svaka umjetnost ima. Ali ako već bi stavili u neku fioku, mislim da je magični realizam najadekvatniji naziv za to što je Marks radio. I da je on, pošto u taj realizam svrstavaju mnoge još južnoamerikance, da je on apsolutno najizrazitiji magični realista među njima.
Da, i ova knjiga se uzima zapravo kao neki najblistavi primjer
kao
Biblija magičnog realizma. Da. Znači, ovo delo ima elemente porodične sage, ima elemente i nekog i romana i odrastanja koji se prati u više nivoa, više generacija.
Da, to je sad više generacijsko odrastanje.
Jeste, više generacijsko odrastanje. I zapravo, hteo sam te zamolim da nam kažeš kako ti vidiš naslov ovog romana, 100 godina samoće, taj naslov zapravo iskrsava na samom kraju knjige, u poslednjoj rečenici.
Može opet da se tumači na bezbroj načina. Tu se govori o jednom plemenu osuđeno samoću u smislu da bude izolovano od ostatka sveta. To je zapravo priča o kompletnoj ljudskoj civilizaciji koja je usamljena u kosmosu. I koja će naravno neminovno, nažalost, evo sad, trenutno smo u strahu da će to da se desi brzo. U jednom momentu će naravno da izumre, a jedino što će ostati, to je kao ovo prvo Makondo svrha, da ostane zapis za neka buduće civilizacije, kao što mi danas kroz književna dela imamo vezu sa onim vremenima o kojima bez toga ne bi znali ništa. I znamo samo do onog vremena u istoriji, to je praistoriji, kako da kažemo, u istoriji svakako, jer je istorija počinje sa pismom, a pre toga ne znamo šta je bilo, onda pretpostavljamo o nekim civilizacijama dinosaurusa i ne znam čega, što je moguće, vrlo da je bilo, ali bez zapisa o tome ne znamo ništa.
Caballito,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu 100 godina samoće Gabriela Garcije Markesa. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Kecmanović, književnik i urednik. Vlada, evo čuli smo koji su bili tvoji čitalački počeci, prvi pisci koji si zavoleo, prve knjige koje su ti nešto značile i kao čitaocu i kao piscu. Ispričao si im o tome kako si otkrio ovo delo 100 godina samoće Gabriela Garcije Markesa i sad možda ne bi bilo loše da nam pročitaš nešto iz knjige, pošto poseban kvalitet ove knjige zapravo i predstavlja njen jezik.
Pročitaću sad sam početak romana, vrlo kratak, i zaustavit ću se na mesto koje mislim da je jako bitno i za ovu knjigu, a i mnogo šire za tumačenje književnosti. Mnogo godina kasnije, pred strojem za streljanje, pukovnik Aureliano Buendija morao da se seti onog dalekog popodneva kada ga je otac poveo da upozna led. Makonda je onda bilo selo sa 20 kuća od blata i trske, sagrađeno na obali reke, čije su bistre vode valjale kroz korito puno uglačanog kamenja, belog i velikog kao neka preistorijska jaje. Svet je bio tako nov, mnoge stvari još nisu imale ime, i da bi se pomenule, trebalo ih je pokazati prstom. E tu bi stao. Mislim da ta formulacija, svet je bio nov, mnoge stvari, i da bi se stvari pomenule, trebalo ih je pokazati prstom. Mislim da je to ključ autopoetičkog, autopoetike ovog romana, ali ne samo njega, nego možda jedna od najslikovitijih odrednica šta znači, u čemu je vrednost umjetničke proze. Davno je rečeno da su suštinske istine rečene odavno i da zapravo svako vrijeme, svaka epoha daje neko svoje viđenje tih nepromenjivih istina. Smisao književnosti po meni jeste upravo to da stvari učini novim, da pojmove učini novim i da prstom pokaže na njih da bi ih ljudi vidjeli na jedan sveži novi način. Jer reči lako postaju bajete, izližu se od prekomerne upotrebe i postaju besmislene. Potrebne su nove reči za iste stvari da bi stvari ponovo oživjele. Ne samo stvari, nego ideje, pojmovi i sve ostalo. I to je po meni ključna uloga. I u tome se književnost razlikuje od drugih formi baratanja jezikom, koje na prvi pogled mogu da budu vrlo slične. Zbog toga je po meni ovaj početak, ja kažem, to je pravo. Markes je zapravo u ovoj knjizi upravo to uradio. Učinio me da nam svet bude nov, i da se čudimo šta je to sad.
A na ovo što, o čemu sad govoriš, lepo se nadovezuje priča o bolesti nesanice, koja se negde opisuje u prvom delu romana, da. Kada je glavni, prvi zapravo junak, prvi u toj sagi, porodičnoj sagi, Jose Arcadio Buendia, prestao da spava. Nije mogao da zaspi i onda su svi oko njega zapravo prestali da spavaju. I onda se dešavaju čudne stvari, onako lebde u nekom stanju između sna i jave, neko im se priviđa, nekog vide realno, pretapaju se te granice realnosti i nekog izmaštanog sveta, i ono što se dešava zanimljivo, a to kažem i u vezi sa onim što ste govorio, zapravo dolazi do nekog efekta zaboravljanja i stvari i imena i kako se stvari zovu.
I onda namalo ih se prisjeća i zapisuju na karticama šta je šta da bi mogli da znaju.
Jeste, i čak onda su počeli da lepe za stvari nazive da bi mogli da ih identifikuju, i ne samo to, pošto su bili nesigurni u upotrebu, onda su stavljali i naziv i zapravo opis čemu stvar služi.
To se direktno nastavlja na ovu ideju sa početka.
I sad evo, kad smo prizvali tog prvog zapravo junaka ove knjige, Jose Arcadio Buendia, da nam kažeš nešto o njemu, on je vrlo živopisan i vrlo zanimljiv lik.
Da.
On je zapravo osnivač Makonda.
On je osnivač Makonda, ima sina koji se zove isto kao on, i sina Aureliana, i onda se to ime posle proteže kroz sve generacije. S tim što je prvi osnivač, negde kao začetnik loze, ima osobine koje će posle da se dele na Jose i Aureliane. On je ima istraživački, prometejski da kažemo, polet koji će da imaju Aureliani, a ima i taj dionizijski princip koji će da imaju Jose posle njega. On je čovjek, osnivač koji je došao sa porodicom i osnovao, Makondo osnovao to selo koje će da posle bude država i ceo kosmos, jer će da budu odvojeni od ostatka svijeta. E sad, naravno, kako kod Markesa inače biva da se stvari kombinuju, to taj mikrokosmos u drugom delu knjige biva i kolonizovan. Tako da je ta priča i u tom kontekstu tadašnjem, a nažalost i današnjem, bila vrlo imala ozbiljne implikacije na sliku realnog sveta 60. godina, kada je ova, to jest 60-ih, a nastavilo se evo do dan danas kada je knjiga pisana. Tako da bi to bilo to, i naravno, kao što počinje sa Hozeom, tako će da se završi posljednji. Njegov potomak će biti onaj koji će da prisustvuje smaku sveta kada dešifruje istoriju sveta zapisano, koju su je ovaj prvi dobio od Cigana Melkijadesa.
Da. A zanimljivo je to.
I onda se da ispostavlja da je smisao celog postojanja i Makonda i celog sveta jeste da spozna istinu o sebi, i verovatno da bi, će i ovaj svet da neće imati više smisla za postojanje kada otkrijemo tajno kako je nastao.
A, kažem, zanimljiv odnos između Hozea Arkadija Buendije i Melkijadesa, koga si pomenuo.
Da,
on je
ciganin,
on je iz nekog ciklusa, da li čarobnjak, da li se bavio tim i okultnim stvarima, i on zapravo vrši veliki uticaj na Hozea.
Jeste, Hozea Arkadija je vrlo raspoložen za nove senzacije i prihvata ih dosta lakoverno, što je valjda bez toga i nema napretka, bez dela naivnosti. Ljudi koji nisu mnogo naivni nemaju motivaciju ni hrabrost da se upuste ni u što deluje krajnje nesigurno.
Da, on kad vidi kod njega velike magnete, on je fasciniran time.
Ide da otkriva da pronalazi zlato. Da,
jesi, pa daje silne pare da kupi te magnete, i kad vi shvati da ne može zlato da otkrije magnetima, onda menja magnete za drugu neku stvar koja
se... Ide dalje. Istraživanje.
Ali ono što je zanimljivo, što se dešava sa ovim likom tokom vremena, zapravo kako se on više zanosi tim stvarima koje jesu znak jedne naivnosti, jedne dečačke začuđenosti i čuđenja nad svetom, on zapravo nekako i gubi u sigurno uporište na teritoriji razuma. On ulazi u jednu zonu gde malo i klize na drugu stranu.
Ima jedan jako dobar isto detalj kada on, pošto je tako ludovao, na kada su morali da ga vežu za drvo.
Da.
I tu je živo vezan za drvo. A onda je došao ovaj katolički sveštenik i s njim razgovarao. Prvo video da jako dobro zna latinski i da zna sve o svemu. I on ga pitao u jednom momentu, pa dobro, ti ste tako pametan i obrazovan čovjek, zbog čega ste vezali za drvo? Ovaj na latinskom kaže, to je najjednostavniji, ja sam lud.
Da, on je počeo potpuno da govori i samo na latinskom. Tako da, i provodio vreme vezan za kesten, onda su ga posle kad se razboleo uneli u kuću da bi umreo pod tim kestenom. Pa on utražio je zapravo kamen mudrosti. To mu je bilo neki životni san. I to je jako lepo kako taj lik zapravo negde između tog svog izmaštenog sveta i realnog sveta postoji, i kako nekako ta dva sveta ulaze kroz njegovu dušu i spajaju se. To. Pa ajde nam kaži nešto i o njegovoj ženi Ursula Iguaran, u kakvom je odnosu ona sa njim.
Ursula koja živi gotovo dužinom celo vreme, i koja je, to je primjer onog ženskog principa, dok ovaj teži ka visinama i ludo je, ona drži domaćinstvo na okupu prizemljeno i čuva porodicu. I ona je simbol toga. Na kraju, to je opet tipično za Markesa, na kraju je toliko stara da se smanji, pa ne znam, nose, mogu da je nose po kući. Ali i dalje ostaje dosledna tome da sačuva porodicu i da sačuva domaćinstvo.
Da. Kroz priču o Hozeu i o njegovoj ženi Ursuli vidimo jedan poseban kvalitet Markesove proze, a to je humor. Jako je pristan taj humor, jedan fini, diskretni humor, i kako stvara likove, kako vodi radnju, kako dijalozi teku, jer evo Hozeo, kako se zaludi nekom stvari, on to skupi sve pare da kupi, žena se buni u početku, ali onda na kraju mu da, popusti, i prosto zaista malo je humoristički scene, pa vam kažem nešto.
Pa jako je, knjiga je puna humora, puna je humora koji je na raznim nivoima, od onog najjednostavnijeg do najviših nivoa groteske. Stvarno je između ostalog, i to je jedan od njenih kvaliteta, što je duhovita.
Da.
Ali duhovito na način da u toj nekim nadrealnim situacijama koje ovaj on proizvodi imamo prepoznatljive vrlo ljudske odnose koje svi mi znamo i osjećamo, i to je, kako bi rekao, na tome se zasniva to da uspeva da postigne empatiju i da se ljudi poistovete sa onim što piše uprkos svim nadrealnim elementima koji naravno osim u snu nisu mogući u realnosti.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu 100 godina samoće Gabriela Garcia Marquesa. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Kecmanović, književnik i urednik. Vlado, evo čuli smo kako si otkrio delo 100 godina samoće, šta u njemu nalaziš, zašto ti je bitno i dragoceno, zašto smatraš da je vredno i kvalitetno i zašto smatraš da ga vredi preporučiti drugima za čitanje. Pričali smo i o tvojim čitalačkim počecima, pa si između ostalog pomenuo da je Kafkin zamak bio jedno delo koje te na bitan način u životu odredilo i kao čitaoci i kao pisca. To, a pomenuli smo da je Kafka igrao značajnu ulogu i u formiranju Gabriela Garcia Marquesa, pa evo da nam kažeš nešto možda i o toj vezi koja postoji između ova dva pisca.
Evo, ja sam odabrao jedan deo koji gdje je ta veza, barem meni, najvidljivija. Barem veza između Marquesa i ovih najpoznatijih Kafkin knjiga Procesa i Zamka. Sam Marques je rekao da je na njega utjecala najviše Preobražaj, ali ovo se tiče baš ovoj konekcije baš sa Zamkom i Procesom jaka. To je deo 100 godina samoće kada jedan od junaka učestvuje u demonstracijama protiv ovih, pa to liči na ove vojne hunte koje su bili u Južnoj Americi, to je konekcija sa realnošću neka i gde ih vojska otvori mitraljesku paljbu i pobije demonstrante. Jose Arkadio Segundo slučajno ostane živi u vozu sa mrtvima, ga kako kažu kao banane voze, uspeva da se izvuče i sada kreće prema Makondu iz tog mesta gde je bio gde je bila egzekucija i susretne se s ljudima koji tvrde da apsolutno nikakvog incidenta i nikakvog ubistva nije bilo, što je potpuno asocirana situacija recimo i u Zamku i u Procesu, gde ono što je čovjek vidio suočen sa mašinerijom koja je protiv njega ne može ništa osim da prizna da je lud, jer to što se desilo nije. Tako ću pročati kratak segment, ali to je to. Posle ponoći sručio se snažan pljusak. Jose Arkadio Segundo nije znao gde je iskočio, ali je znao da bi hodajući u suprotnom pravcu od kretanja voza stigao u Makondo. Posle 3 sata hoda, mokar do kostiju, sa strašnom glavoboljom, ugledao je prve kuće u svetlosti zore. Privučen mirisom kafe, ušao je u kuhinju gde je jedna žena bila nagnuta nad ognjištem sa detetom u naručju. Bardan rekao iscrpen: "Ja sam Jose Arkadio Segundo Buendia." Izgovorio je celo ime slovo po slovo, da bi se uverio da je živ. Dobro je učinio, jer žena je pomislila da je priviđenje kad je na vratima ugledala iznemoglu spodobu po crnelu, glave i odeće ispaljane krvlju i obavijenu oreolom smrti. Ona ga je poznavala. Donela je grtač da se utopli dok mu se rublje suši na ognjištu, zagrala mu vodu da opere ranu koja je bila samo rasečena koža i dala mu čistu krpu da previje glavu. Potom ga je poslužila kafom bez šećera, kao što su joj rekli da piju buendije, i raširila rublje bliže vatri. Jose Arkadio Segundo nije progovorio dok nije popio kafu. Mora da je bilo oko 3000 šapna. Šta? Mrtvih, objasnio on. Mora da su ubili sve koji su se nalazili na stanici. Žena ga sažaljivo odmeri pogledom. Ovde nije bilo mrtvih, reče. Od vremena tvog strica, pukovnika, ništa se nije desilo u Makondu.
Čuli smo, evo, i mogli smo i dosjetimo i kvalitet Markisovog jezika. A jedna od kategorija koje su bitne i u ovom romanu i u drugim romanima Markisovim, to je vreme. Zapravo to vidimo i samo u naslovu romana.
Tako je, to nismo pomenuli, a to je čak za tu hispanoameričku književnost jedna od najznačajnijih njihovih zajedničkih karakteristika, je zanimljivo tretiranje vremena.
I pa nam kažeš nešto o tome kako je u ovom romanu tretirano vreme, pošto je to posebno interesantno.
Mislim da je u ovom romanu to kako bih rekao, ideja hispanoameričke pisaca o tome da vreme zapravo ne postoji. Mislim, to nije nova ideja, ali pokušaj da se to na tragu pre svega Faulknera, mada je Faulkner opet na tragu Joyce-a, pa Prusta, pa jer meni je bliska teorija koja nije moja, ponovljena više puta, da je možda najznačajnija preokupacija književnosti 20. veka jeste vrijeme i kako ga književno obraditi, a samim tim i kako ga van književno viziju njegovu otelotvoriti. Pritom se uzima, kao primjer se uzimaju Joyce, Proust i Mann, kod kog je to najmanje eksplicitno, ali po meni čak možda i najbolje urađeno pre ovih američkih pokušaja. Jedini Marquez u 100 godina samoće je uspeo da tu ideju da se sve događa zapravo istovremeno, jer je vrijeme provizorijom uradi na takav način da to deluje potpuno spontano i da čitalac može da pročita, da mu čak nije ni jasno šta je tu urađeno. A to je po meni uvijek viši nivo umjetnosti nego onoga kada vam umjetnik direktno šakom u čelo to pokaze. Ne znači da kod drugih tim nije dobro i zanimljivo i kod Fuentesa i kod Ljose, ali ovdje je naprosto urađeno briljantno. Recimo, vrlo mi je draga knjiga Razgovor u katedrali Ljosim. U toj knjizi posle negde 100 strane se priviknete na način kako on ukršta razne vremenske ravni i to vam postaje negde spontano i zaboraviti. Ali je potrebno 100 strana i potrebno se shvati o čemu se radi. Kod Marqueza to već na prvoj strani funkcioniše i može čitalac i da ne razume šta je urađeno, a da vidi da je nešto jako dobro.
Postoji tu neka ideja cikličnosti vremena, nekako vreme protiče, ali se neke stvari ponovo javljaju, ponavljaju, neki se priviđaju, neki su kao neki junaci se kao ponovo rađaju u novom obliku.
Ali to je kako bih rekao, ovo što sam pročitao na početku, znači u prvoj rečenici romana istovremeno imamo ovoga Aulijana Buendiju koji je pred strojem za streljanje, koji bi trebalo da ga ubije. Imamo oca koji ga vodi da upozna leđ, što se desio mnogo posle toga, i krećemo tome. Znači, to je bukvalno, ta rečenica se događa u dva potpuno različita vremena, a da to funkcioniše, da gotovo vidimo sliku i da smo prevazišli tu vremensku barijeru koja je u realnosti postojala, ili barem u onome kako mi realnost vidimo.
Da, meni kad se čita Marqueza se uvijek činilo da taj spoj realnosti i fantastike, naravno izmaštanog i realnog i stvarnog, jako važan i taj način preplitanja, ali su mi se dve kategorije nekako stalno spajale, pa čak i kroz likove kako su oni obličeni i kroz priče. Jedno je samoća, a drugo ljubav. Nekako i likovi njegovi, čini mi se da između ta dva pola se nekako kreću.
Da.
Postoji samoća, doživljaj samoća i stvarna samoća, postoji čežnja za samoćom kod nekih likova, kod Jose Arkadije Buendi, osnivača Makonda, on je želio da ostane sam da bi mogao se baviti svojim fantazijama to, a postoji s druge strane i ljubav, pa evo i roman Ljubav u doba kolere, baš i u naslovu je ljubav.
Pa posle, kao što rekoh, ovog glavnog osnivača Jose Arkadija, ovi njegovi potomci dalje imamo te Aurelijane koje, pored onoga što sam rekao, karakteriše i ta neka autentična usamljenost, i imamo ove dionizijske Jose Buendije koji dosta su naklonjeni ženama i ljubavi uopšte, na sve moguće načine, i mnogo su socijalni, da.
Da, i u ovoj knjizi se na interesantan način meša neka konkretna životna i politička realnost tog vremena, tog doba, ali i jedan svet koji je lični i zapravo jedan subjektivni doživljaj sveta.
Znači, tu je svi mogući elementi izvan književnog sveta, tako kažemo, su pomešani na jedan genijalan način i stvaraju jedan stvarno svet koji funkcioniše onako kako autor hoće, to jest onako kako autor osjeća da svet suštinski funkcioniš.
Pablo Neruda, veliki pesnik i prijatelj Marquezov, je za ovaj roman izjavio da je to Don Kihot našeg vremena. Kako ste vi čini to?
Pa ja ću biti subjektivan, meni je to više od Don Kihota.
Da.
Više, mnogo više od Don Kihota i mnogo. Ja spada sigurno u nekoliko dela u istoriji ukupnoj književnosti za mene najznačajnijih. Znači, od Epa o Gilgamešu pa do danas spada u nekoliko, po meni, glupo reći najboljih, ali svakako dela koja beleže istoriju čovečanstva.
I onda u svakom slučaju to tvoja knjiga, odnosno knjiga za koju možda kažeš ovo je moja knjiga.
Yes. I za mene jedna od nekoliko knjiga koju uvijek imam pored sebe i kojima se nanovo vraćam da ih čitam.
I koliko često se vraćaš u ovom delu?
Pa mislim da sam od svih knjiga najviše puta se vraćao u ovoj knjizi. Nisam dosta dugo, ali sigurno hoću opet, a toliko puta sam je čitao da gotovo da svaku, sad kad sam listao posle duže vremena, svaki detalj mi je poznat.
I koliko ti kao pisac znači taj dijalog sa Markesom?
Pa u početku sam, kažem, pokušavao kao klinac da pišem kao Markes. Čak mi nije loše ni išlo, ali to mislim, posle sam krenuo nekim drugim potpuno i sad neku sličnost između toga što ja pišem u novije vreme i ovoga gotovo da je teško uhvatiti. Ali ja imam jednu ideju od koje ne odustajem, ali je stalno pomeram. Čak sam o tome i pričao već 100 puta, pa i glupo ljudi pitaju šta bi s tim. To je da napišem roman koji bi se zvao Ep i koji bi bio direktna refleksija na 100 godina samoći i neki književni razgovor sa neskriven uticaj i neskriven dijalog sa Markesom. Da li će to ikada se desi, vidjet ćemo.
Želimo ti u svakom slučaju sreću sa tim i bilo bi lepo da se to ostvari. A evo da pomenemo još jednu zajedničku tačku između koja spaja tebe i Markesa. Ovaj Markes se bavio filmom isto, autor je više scenarija i studirao kinematografiju, ako se ne varam. A i ti si, kako sam na početku rekao, scenarista i ko scenarista.
Ja sam u taj posao ušao, sticajem okolnosti. Naime, prvo su ekranizovani, počelo od toga, Top je bio moj roman kad je izašao, onda je to bilo tako priličan događaj i onda su se brojni reditelji javili da bi to da rade i onda sam počeo se mučim dilemom kome od producenata i reditelja to da dam. Nažalost, kako to inače često biva, opredelio sam se za najgoru varijantu, ali to sad nije bitno. Tako sam nekako stupio u taj svet i onda su postepeno počeli da mi nude da nešto uradim, pa sam onda u tome bio, čak sam jedno vreme, mislim to je vreme tu do sadašnjeg trenutka, jedno vreme i preterano bio u tome, malo sam, nije bilo loše da se malo odmorim od proze, treba nekad pustiti da proza sazre, ali sad pišem roman, prestao sam pišem scenarij i neko vreme ću se baviti prozom, opet došao je na nju red. Svakako je proza moje primarno, pa dobro, rad na scenarijima jeste jedna vrsta primenjene umjetnosti, a roman je primarna umjetnost.
I kako mjesto zauzima čitanje u tvom životu?
Pa kako kad, nisam čitao, ne bi ni pisao. Sad sam pročitao nekoliko romana u novije vreme, onda imam pauze, kad dosta pišem, onda manje čitam, to naprosto ide tako. E sad, ja sam često kažem, kada bi svi koji pišu kod nas čitali, broj čitalaca bi bio znatno veći. Pa onda da budem, to što bi predaseli, ponekad ja zbog pisanja zapostavim čitanje. Ali čitanje svakako, dobro, pisanje izazov i dajemo ga nešto, a čitanje prijatnija stvar. Pisanje i napor, a čitanje više zadovoljstvo, tako da bit će vremena.
Kako je Borges za sebe rekao, ja sam pre svega čitalac, a tek onda pisac.
Pa dobro, i Borges je bio ta vrsta pisa koji je više pisao o pročitanim knjigama nego život. To su dve vrste. Pa dobro, kod svih se to prepliče, kod nekog više i kod nekog manje, ali on je zaista bio taj.
Vlado, hvala ti na ovom lepom razgovoru i na gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala tebi.
Take care of the eating and the system. Hola. No matter what, children. Hola.
U emisiji Moja knjiga Vladimir Kecmanović, književnik i urednik, govorio o romanu 100 godina samoće Gabriela Garcia Marquesa. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Pavla Joksimović.
Tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.